Dis la kvara de septembro en la Muzeo de la Tero en Varsovio eblas rigardi eksterordinaran ekspozicion Sukceno Dezajna Kunveno Dexes. Ĝi kreiĝis dank al kunlaboro de la muzeo kun la Societo de la Kreantoj de Ordezajno. Por kunkrei la ekspozicion estis invitita grupo de artistoj, kies tasko estis fari juvelistan objekton kun la balta sukceno. La elekto de artistoj garantiis utilon de diversaj juvelistaj teknikoj, malsaman rilaton al sukceno kaj propran al ĉiu rilaton al sukceno konforme al sia estetika koncepto. Ĉi tiun ekspozicion akompanas la alia sukceno ĉirkaŭ la mondo, prunte donita de la usona sukcenkolektanto John Fundel. Kiel la unua li invitis al kunlaboro renomajn artistojn el la Societo de la Kreantoj de Ordezajno, metinte antaŭ ili taskon en siaj juvelistaj formoj, utiligi krom la balta sukceno, ankaŭ sukcenon dominikanan kaj fos-rezinon, tio estas sukcenon el Borneo.